Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske. I upravo tako, poštovani slušalci, 16:01, pravo vreme za početak još jedne izdanje emisije o pozorištu Maske na talasima Radio Beograda 2. Danas sa vama Sonja Todorović-Šegrt. Narodno pozorište iz Prištine sa središtom u Gračanici gostovalo je 20. februara pred prepunoj sceni Narodnog pozorišta, tačnije na sceni Raša Plaović u Beogradu sa predstavom Ona koja raspušta vojske u režiji Slobodana Skerlića. To je samo jedan od povoda da gost Maski bude direktor Narodnog pozorišta u Prištini, Predrag Radonjić. Istog dana Beogradsko dramsko pozorište svečano je obeležilo svoj dan, 76. rođendan, premijerom predstave Idiot po tekstu kultnog romana Dostojevskog u režiji Ivice Buljana. Autor adaptacije čuvenog dela je pisac Vladimir Tabašević. Kneza Miškina igra Luka Grbić, Nastasiju Filipovnu igra Jana Milosavljević, a Rogožina Nedim Nezirović, koji takođe govore za Maske. Dobrodošli. I kao što ste čuli, poštovani slušalci, prvi deo naše današnje emisije biće posvećen upravo Narodnom pozorištu u Prištini, koje je osnovano davne 1946. godine u Prizrenu, a 1948. godine se seli u Prištinu. Menjalo im imena od oblaskog preko pokrajinskog do Narodnog pozorišta u Prištini, kako se zove od 1994. godine. Dvojezični teatar sa srpskim i albanskom dramom doživljava uspeh na srpskoj jugoslovenskoj sceni. Posle bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije 1999. godine srpska drama je izbačena iz Prištine i prekidaju se veze sa njenim središtem, naravno sve do 2005. godine, kada se ponovo osniva srpska drama i počinje svoj život. Malo su lutali od Leposavića preko Zvečana i Kosovske Mitrovice, ali 12.12.2014. godine matična scena teatra konačno je smeštena u Domu kulture u Gračanici. Pa ja mislim sve ovo što sam pročitala već je sam dobar scenarijo za jednu dobru pozorišnu predstavu. Sa nama danas direktor Narodnog pozorišta u Prištini, Predrag Radonjić. Da li se slažete?
Slažem se, nažalost. Zaista živopisno deluje, ali i teško na neki način. Sudbina Narodnog pozorišta u Prištini je svakako atipična. Ona na neki način, to pozorište zaista deli sudbinu tog prostora Kosova i Metohije i ljudi za koje je napravljeno i ljudi pred kojima igra. Tako je i ovaj istorijat, čiji ste deo vi naveli, vezan za neke društveno-političke promene, sukobe, ratove, nažalost, koje neprestano prate tu situaciju. I kada se čovjek zaista okrene, evo i sad smo i mi trenutno deo te istorije sa ovom nekom, pa rekao bih prosto šizofrenom situacijom, da se nalazimo u Gračanici, da se nalazimo 9 km nadomak zgrade koju su izgradili neki ljudi 1948. i započeli rad. Prvo je počela srpska drama, nakon godinu dana srpski glumci, reditelji su napravili i albansku dramu, prvo sa glumcima amaterima, zatim su ti neki kadrovi školovani u Beogradu, onda je stvorena, kažem, i albanska drama i to pozorište kao takvo, menjajući imena, kao što je i naša država, jel te, menjala imena od ustava do ustava, održalo se do NATO bombardovanja 99. kao jedina zapravo institucija na Kosovu i Metohiji koja je zadržala multietnički karakter, da je imala i srpsku i albansku dramu. Poslednja predstava, pretposlednja predstava je bila na srpskom, porodične priče Biljane Srbljanović u režiji Nenada Todorovića, a poslednja predstava je bila predstava na albanskom, dve nedelje bukvalno pred samo bombardovanje.
A kako su se drama srpski i albanska u to vrijeme pre sam rat su nekako bili prijateljski nastrojeni? Se osjećala ta napetost i 99. godine?
Pa naravno, mislim svakako bi bila laž reći da nije postojalo i napetosti, da je sve bilo divno, sjajno i bajno, daleko od toga, ali eto, mi smo ponosi negdje na činjenicu što je barem u pozorištu gdje moje mjesto, taj multietnički duh ipak uspeo da se nekako sačuva i da, eto, to pozorište do 99. Postoji na takav način. Nakon 99. Glumci, stanovnici iz Prištine, ne Albanci, Srbi prvenstveno, bili su prinuđeni da napuste taj grad. Oni koji su malobrojni ostali, znamo kako su prošli. Tako su i glumci Narodnog pozorišta u Prištini, srpske drame i svi ljudi koji su tada radili, od direktora Radoslava Stojanovića, bili prinuđeni da napuste Kosovo i pozorište kao tako, kao institucija, hiberniralo do 2004. kada je odlukom Vlade Republike Srbije počelo ponovo da radi i funkcioniše. Odatle i ta mala lutanja, vratilo se prvo gdje je moglo da se vrati. Najpre na sam sever u Leposavić, potom u Kosovsku Mitrovicu, eto, da bi se sad našli bukvalno na domak grada gdje je naša matična scena.
Koliko je uopšte pozorište važno za tu sredinu?
Ja mislim da je veoma važno, zato što čak možda i važnije nego što je važno ovako velikim sredinama kao što je Beogradska, gdje ljudi imaju na raspolaganju različite vrste pozorišta sa različitom programskom politikom. Mi smo zaista dole jedna od retkih prilika gdje ljudi mogu da osete taj dah i duh grada u nečemu što je polugradska varoška, poluseoska sredina, recimo kao što je Gračanica i kao što je većina mesta gdje su Srbi zapravo ostali da žive. Ono, zaista ta privilegija gdje oni mogu da odu na premijeru pozorišne predstave u Gračanici, da napune jednu salu koja prima 430, koja ima 430 sedišta, jel te, u nečemu u gradiću, u varošici ili kako god to da nazovemo, koja ima 8000 stanovnika, je ovdje otprilike kao kada biste za jednu pozorišnu predstavu napunili Marakanu, eto, kada bi se procenti gledali. I čini mi se da to pokazuje koliko je interesovanje i kolika je potreba ljudi da osete duh normalnog života, da osete duh urbanog života, jer nažalost Srbi su nakon rata, osim u severnom delu Kosovske Mitrovice i Leposaviću, proterani iz svih urbanih sredina na Kosovu i Metohiji, i tu je negdje, čini mi se, ključ našeg značaja.
Zanimljivo je što vi imate zaista jako lep i zanimljiv ansambl. Uvek gostujete u Beogradu. Ja sam malo pre rekla, pre prepunom scenom Raše Plaović ste odigrali ovu vašu najnoviju premijeru. Uvek se vlada interesovanje. Jednostavno, vi puno radite. U čemu je tajna? Mislim, ono, rađujete sa mnogim vrsnim rediteljima koji dolaze iz svih krajeva Srbije.
Pa mislim da je negde tajna. Imamo mi naravno i podršku Ministarstva Republike kulture, koje je naše krovno ministarstvo. Mi smo, pored Narodnog pozorišta u Beogradu, to treba istaći, jedino republičko pozorište zapravo. I imamo i naravno tu podršku da realizujemo naše programe, koja je sasvim solidna, ali čini mi se da upravo baš u ovim nekim, prosto moram da kažem, suludim okolnostima u kojima radimo i funkcionišemo, budi se neka vrsta inata da se radi, pa i nekako taj rad i taj prkos potreba da se što više bude prisutan, živ, čini mi se da se rađaju iz nekog prkosa, iz potrebe da se bude i duhovno živ, iz potrebe da se i opstane. Tako da, eto, ono, prosto sam sebi zvučim patetično, pa ću prekinuti sa ovim tokom misli nekako. Ja sam srećan kada radimo, ja sam srećan kada imamo ljude u publici, igramo po domovima kultura na Kosovu i Metohiji, gdje god da ih ima, igramo u portama manastira, igramo u dvorištima povratničkih kuća, igramo u školskim dvorištima, gdje god možemo, i trudimo se naravno da uvijek budemo prisutni, vidljivi i u drugim delovima Srbije, da imamo ovdje i ono nešto što nazivamo beogradska premijera. To je možda za neka druga pozorišta zapravo samo još jedno igranje u nizu, ali za nas zaista jeste i beogradska premijera pored one koje imamo na Kosovu.
Srce vam je, pretpostavljam, 20. bilo puno emocija kad ste vidjeli publiku na nogama.
Pa jeste. Ja mislim da prvenstveno je činjenica to da smo napravili lepu predstavu. Ja mislim da ljudi već su i informisani, barem donekle, o kakvom pozorištu se radi, u kakvim uslovima to pozorište funkcioniše, moram istaći da imamo vrlo solidan ansambl koji je u rangu sa, čini mi se, skoro svim drugim profesionalnim pozorištima u Srbiji i da su predstave koje radimo dobre i zanimljive. Evo, ja mislim i da je ova predstava koju radio Slobodan Skerlić po motivima Aristofanove Lizistrate, ona koja napušta vojske, i smela i duhovita i nekako korespondira dobro s ovim vremenom u kome se naravno ponovo prisustvujemo povratku velikih ratova, velikih nesreća, nažalost.
Nastavit ćemo da pričamo o repertuaru Narodnog pozorišta u Prištini, poslije muzičke numere. Se naša.
Come yes, thank you, drive me crazy, well, come on, you and it, I'm in, you and your cronies, come on.
Je časova, 14 minuta, vi pratite emisiju Maske i dalje pričamo sa direktorom Narodnog pozorišta u Prištini, Predragom Radonjićem, koji je naš današnji gost. U prvom delu emisije mislim da smo najmanje pričali o umetnosti, više smo pričali o nekim čudnim stvarima koje se dešavaju na jugu Srbije. Nadam se da će to se nekako da se popravi i da će umetnost pobediti, pošto nekako svi živimo za tu umetnost. Vaša poslednja ova premijera koja je bila izvedena i u Narodnom pozorištu u Beogradu, ona koja raspušta vojske u režiji Slobodana Skerlića, koji uradio adaptaciju ovog teksta, je veoma zanimljiva. Interesuje me, i vi ste je spomenuli, kako ušte birate repertoar? I šta je, koliko ušte imate predstava trenutno na repertoaru?
Pa trenutno imamo u funkciji 5 predstava koje su žive, koje su na repertoaru. Zaista nastojimo da uradimo ono što je negde funkcija svakog svake institucije koja se zove Narodno pozorište, jel te? Da imamo i žanrovsku raznovrsnost, da igramo stvari od komedije do tragedije, da imamo prisutne i nacionalne klasike, da imamo i strane klasike, da imamo u našem programskom repertoaru zastupljeno i ono što je tradicionalno i ono što je moderno. Mnoge stvari tu treba pomiriti i napraviti nekakvu ravnotežu da bi publika zapravo dobila ono što je, što treba da dobije od nečega što je, jel te, javna institucija. Pored toga uvijek nastojimo da u našem se programu nađu i predstave koje da li direktno, da li indirektno imaju nekakve veze i sa našom kosovskom stvarnošću, jer tamo živimo, neobična jel ta dole ovaj situacija je da je umetnički obrade i tretiraju. Naravno sa onim osnovnim preduslovom, a to je humanistički i pacifistički karakter toga što radimo. Čini mi se da je ova predstava, ona koja raspušta vojske, to na najbolji mogući način demonstrira, da jednostavno izbacuje u prvi plan taj pacifizam i tu potrebu da umetnost oplemeni, umiri i proširi vidike čoveku.
A koliko imate članova ansambla? Glumačkih? Stalni članovi?
Pa, od stalnih članova imamo 14 glumaca.
U našem... to je veliki ansambl.
Pa, ajde recimo, solidan ansambl. I imamo naravno neke već mlađe glumceve koji su već stalni saradnici i honorarno angažovani po projektima. Njih sigurno još 7-8. Tako da, eto, funkcionišemo i radimo, imamo predstave. Zanimljivo je što je praktično skoro svaka naša predstava nakon premijere u Gračanici i gostovanje. I mi smo neprestano na točkovima, igramo u Kosovskoj Mitrovici, Leposaviću, Zubinom Potoku, Štrpcu, to su sve ipak mjesta koje su udaljena po sat vremena vožnje od našeg sedišta, a onda nas ima prisutnih i u Beogradu i u drugim delovima Srbije i u regionu. Bili smo nedavno i u Makedoniji, spremamo se za mjesec i po dana da idemo na gostovanje u Švajcarsku i Nemačku. Tako da čini mi se da je Narodno pozorište živo i da funkcioniše za primjer mnogim drugim institucijama.
I koje su ove ostale tri predstave koje ste rekli da je trenutno na repertuaru? Šta igrate?
Trenutno igramo još, što nam je najdugovečnija predstava, Ženitbu Gogoljevu, koju nam je režirao Milan Karadžić. Igramo još jednu predstavu Usud po Grigoriju, to je predstava o sudbini i životu pisca Grigorija Božovića, koji je zapravo neka vrsta kosovskog Andrića, nažalost streljan 45. od strane komunističkih vlasti i gurnut u medijski i kulturološki zapećak, i tek odnedavno se o njemu i njegovom delu malo više priča i radi. Imamo predstavu za decu Zvonar Bogorodične crkve, to je još jedan segment našeg rada koji možda nije tipičan za druga pozorišta, ali pošto dole na Kosovu ne postoji pozorište profesionalno za decu, mi gledamo da podmirimo i taj deo aktivnosti, da imamo u godini barem jednu predstavu za mlađe, jer mislim da je okrenutost i ta prema njima, prema tim školarcima, prema tim mladima koji nemaju baš prilike da vide pozorište, i očuvanju jezika i identiteta jako bitno. Ove godine, nakon ove posljednje premijere koje smo imali, ona koja raspušta vojske, očekuje nas rad također na još jednoj predstavi za decu, Snežana i 10 patuljaka, za šta nam je...
10 patuljaka, ne sad?
Da, 10 patuljaka. To je po tekstu Branka Milićevića, poznatijeg kao naravno Branko Kockica, koji nam je sa oduševljenjem ustupio svoj tekst bez ikakve naknade. Naravno, čuvši gde će on i kako će on biti izvođen, znači i po školama svim najudaljenijim i najizolovanijim na Kosovu i Metohiji, zatim tu predstavu će režirati Igor Damjanović, donedavni prvak našeg ansambla, a odnedavno profesor na univerzitetu u Kosovskoj Mitrovici na odseku za dramu. Potom u toku su pripreme i probe na predstavi Kasica prasica Ežena Labiša u režiji Ksenije Krnajski, i očekuje nas u jesenjem delu sezone rad na predstavi Top je bio vreo u Vladimira Kecmanovića, koji će režirati reditelj našeg pozorišta Nena Todorović. Tako da eto, puno posla i pred nama i iza nas i trenutno. Dobre.
Ja bih se vratila u ovom glumačkom ansamblu. Milan Vasić, on je, ali on je vaš stalni član ili gostujući?
On je stalni član.
A on je stalni član.
Da, on je stalni član već poodavno. Tu su treba, naravno, ja uvijek izbegavam da nabrajam članove ansambla.
Ne, ali on je najviše paži, najviše aplauze dobio.
Uvijek nekoga preskočim pa se ljute. Naravno, tu je i Milan, ili ajde da krenemo obrnutim putem od naših dama, tu je i Anika Grujić, tu je Milena Jakšić, tu je i Tamara Tomanović, Jelena Orlović, Jasmina Stojiljković, da ne nabrajam ovdje u muškom delu i Milan Vasić i Bojan Stojčetović i Branko Babović i Nebojša Đorđević.
Ali ja mislim da pola ta imena možda našim slušalcima ništa ne znače, sem ljubitelje pozorište koje zaista profesionalno to prate, ali moram da dodam da većinom sve ih sigurno znaju naši slušalci, ali glume u mnogim televizijskim serijama,
tako je.
Filmovima, reklama, mislim jednostavno svuda su zastupljeni. Tako je,
dobro. U ovoj hiperprodukciji serija zaista je jako teško više naći glumca koji nije angažovan i nepoznat javnosti.
Kako u Gračanici igrate u Domu kulture Gračanica? Ali ste zadovoljni uslovima?
Pa jesam, zadovoljan sam uslovima. Mi smo najprije dobili na korišćenje od Doma kulture u Gračanici deo prostorija na korišćenje, pa onda nakon toga smo dobili neka sredstva od našeg resornog ministarstva kulture Republike Srbije, neka sredstva da nam dogradimo. Trenutno imamo dovoljno prostorija, još one treba da se opreme, još malo da se uloži u njih. Elementarni uslovi postoje. Eto, kako smo se do sada od 2004. najpre započeli, to je još moj prethodni, a današnji umetnički direktor i reditelj pozorišta Nenad Todorović, započeo tada kao direktor iz ničega, iz jedne kutije za cipele u kojoj su bile radne knjižice do tadašnjih radnika, da ponovo pozorište oživljava u dvosobnom stanu u Leposaviću u jednoj zgradi, pa onda u kući na obodu Kosovske Mitrovice, da bismo došli eto do Gračanice i nekakvih elementarnih uslova za rad, ali mi smo prezadovoljni jer vidimo nekakav kontinuirani napredak u uslovima našeg rada, u odjecima našeg rada i mislim da smo na dobrom putu.
I te kako ste na dobrom putu. Hvala vam puno što ste bili danas gost Maske. Naravno, pratit ćemo Narodno pozorište u Prištinu veoma rado. Interesuje li ima neke festivale u planu?
Ima naravno. Sad su baš u toku i te nekakve selekcije za većinu naših festivala, od Joakima Vujića do Sterijinog pozorja. Mi naravno konkurišemo, redom manje više svake godine smo redovni učesnici na različitim festivalima, sad tačno ne bih mogao posjećenju da navedem, ali nadam se da će neke od ovih naših predstava koje proizvodimo sad u ovom novom periodu biti primećene i biti na festivalima. Mislim da svojim kvalitetom svakako zaslužuje.
Da, družit ćemo se mi i tekako. Hvala vam još jedno. Naš gost bio je direktor Narodnog pozorišta u Prištini, Predrag Radonjić. A mi vam toplo preporučujemo, ako slučajno vidite negde nekom pozorištu da gostuje predstava Ona koja raspušta vojske u režiji Slobodana Skerlića, obavezno pogledajte. Malo ćete se nasmijati, ali malo ćete se i zamisliti. Hvala. Adventures, now we're down to mostly letters. Despite the fact we've shared so much, my friend, we're losing touch. We know that's how it goes and so. Still it's sad, we're losing touch. Kindred spirits walk together a while amidst low-hanging branches. You took my hand, I took your hand.
like to the end. Such unreadable stories, but now the stories are just stories. Despite the fact we've shared so much, my friend, we're losing touch. We know that's how it goes, and such, still it's sad we're losing touch. And where does kindness go when we're no more? Where does kindness go? Fight for life when we leave, when there's no one left to remember. The magic of how we came together.
Ecco. MTS, top ponuda bez granica. Ako voliš inovativan dizajn telefona, tražiš bateriju koja dugo traje ili kameru koja hvata svaki detalj, u MTS top ponudi te čekaju. Vrhunski telefoni na rate i popusti na neograničene soko i omorika tarife. Poseti MTS poslovnicu, sajt ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
Strast života. 51. Međunarodni filmski festival. Fest 2023. Beograd. Od 24. februara do 5. marta.
Budite i video jedinstvenog džez putovanja. Graz meets Belgrade. Big Band RTS. Luis Bonilla, trombon. Renato Kiko, klavir. Ziggy Feigl, dirigent. Stjepko Gut, dirigent i truba. Kolarčeva zadužbina, 28. februar u 20 časova. Vidimo se!
Sa ponosom vam predstavljamo dijamantski box set legendarne grupe Zana. 15 kompakt diskova sa najvećim hitovima na jednom mestu. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
I I posle EPP bloka vraćamo se u današnju emisiju Maske i selimo se u Beogradsko dramsko pozorište, gde je savremena verzija romana Idiot Dostojevskog u adaptaciji Vladimira Tabaševića u režiji Ivice Buljana premijerno izvedena 20. februara na dan Beogradskog dramskog pozorišta, uz dug aplauz publike koje u likovima te teške tročasovne drame koja daje sociološki prikaz današnjice mogli sama da se prepozna. Luka Grbić, glumac, pravi je po mnogima knjaz Miškin. Luka je, iako je rođen 2000. godine, za sebe ima već nekoliko značajnih nagrada, a glumi i u pozorištu Ateljevu 212, u predstavi Sin, u pozorištu Boško Buha, Bokeški D mol i u Beogradskom dramskom pozorištu više predstava, među njima i Zaljubinog Šekspira i Sadu idiotu, a za njega gluma kao da je velika igra, kako on kaže.
Pa ja sve doživljavam što radim kao igru, pa i ovo. Ako se desi onako kako treba da se desi, onako kako zamislim da, odnosno ono čemu težim u pozorištu, onda vrlo budem nagrađen sa, mislim, od strane publike, ne u smislu aplauza, nego u smislu te energije koju razmenimo, tako da nikako nije opterećenje, nego nešto što volim da radim i što rado stalno bi radio.
Ali ideš žanr u žanr. Da li je to isprobavanje i pronalaženje?
Pa ja negde ne posmatram to na taj način, pogotovo u ovim, recimo, Sin, Idiot i tako. Ja ne posmatram to nekako žanrovski mnogo različito. Žanar posmatram kao nešto što dolazi i od strane možda čak i reditelja i zahteva. Ja kroz sve gledam da provlačim kroz sebe i da radim kao... Nikad zapravo ne razmišljam o žanru dok stvaram.
Evo, Zaljubeni Šekspir, Idiot su zaista naslovne uloge ovde u Beogradskom dramskom pozorištu, oba dva klasika.
Pa dobro, jedan nije klasik, jedan je savremeni klasik, Zaljubeni Šekspir, Idiot je klasik. Pa nekako...
Tabašević je malo sad prilagodio da bude idiot, malo za savremeni.
Da.
Savremeni idiot.
Da. Pa, taj idiot je jako savremen svakako. Mislim, sve stvari koje uspeju da prežive da budu klasici, prežive da budu klasici zato što su savremeni u svakom vremenu, tako da idiot i u čitanju, ja sam se iznenadio u čitanju zapravo koliko je savremen, ali ne samo u temama, nego u svemu, u atmosferi, u osjećanjima, u nekim datostima je potpuno savremen, tako da nisam imao tu neku vrstu istraživanja kao, odnosno razlike u klasiku ili ne u klasiku, nego prosto je to nešto što prožima i moj život sada i živote svih nas ovde.
Koliko su nam Miškini potrebni? Danas?
Pa dobro je pitanje. Moje mišljenje o tom Miškinu i o celoj toj priči da smo svi mi na neki način Miškin, svi to imamo u sebi, samo je pitanje koliko to dugo opstane u nama i koliko mi možemo da ga očuvamo od sveta koji nam nekako diktira da ne budemo to. Mislim, svet koji nam govori ako želiš da preživiš, ako želiš da uspeš, nemoj da budeš to, zato što to ne preživljava, zato što je bolje slagati, bolje je praviti se, bolje raditi ovo da bi postigao svoj cilj, i onda mi našu iskrenost i našu detinje biće zarad toga zatvaramo. Tako da mislim da je, ja mislim da je potreban na sceni da se vidi, zato što može da komunicira sa detetom u svakome ko gleda. I ako ja uspem da otelotvorim i da budem dovoljno hrabar da stavim svoju dečiju iskrenost na scenu taj dan, to može da bude jako značajno za svakog ko gleda, zato što može da se na taj način identifikuje sa tim principom.
Mm-hmm. Saradnja sa Ivicom Buljanom, kako je bilo?
Meni je bila jako draga zato što meni prija, što nije pravilo, ali meni kao glumcu očigledno prija neka vrsta slobode, a Ivica je prilično otvoren po pitanju svega i prilično, ne mogu kažem, prepušta glumcu, ali dozvoljava glumcu da i čak se osjećaš pozvano da donosiš svoje stalno i da budeš slobodan i da nekako kreiraš iz sebe. Ja nekako uvek se trudim da kreiram sa onim što ja imam i što su moji motivi, i što su moje osobine, i što su, mislim, one osobine koje ja poznajem, tako da mi jako bilo lepo raditi s Ivicom u tom smislu.
Pripadnik si mlađe generacije, kako sam na samom početku rekla, samo mi reci, kada si razgovarao sa svojim prijateljima, kada si rekao radiš Dostojevskog, koliko je Dostojevski sada značajan za mlade ljude, ne glumce, ne glumce, ne za mlade ljude?
Pa pitanje je sad, ne znam...
Dostojevski za neke starije, čak i za moju generaciju, bio jako značajan. Koliko je sada, ono, koliko su ljudi upoznati?
Pa ne mogu da tvrdim da nas je oblikovao kao generaciju, ali na primjer u nekom našem pozorišnom svetu, ljudi uglavnom čitaju zato što Dostojevski je, što se tiče psihologije, stvarno jedan od vodećih pisaca koje sam ja čitao, i značajan je, čini mi se, za svakog glumca da ga čita, baš zbog zato što je ceo naš rad se zasniva na psihologiji ljudi oko nas i svojoj, i Dostojevski je jako dobro polje za istraživanje toga, čini mi se, tako da u opet nekim glumačkim krugovima mislim da je prisutan, a ovako u svetu ne znam koliko je trenutno zapravo prisutan, a koliko je, mislim, koliko je i čitanje u mojoj generaciji prisutno. Jako je teško u mojoj generaciji da čita zato što živimo u svetu ultra brzih senzacija u spoljnom sve, u telefonima, u reklamama, u televiziji, Netflixu, i onda ko uspe da ima koncentraciju da čita, svakom u čast.
Igraš i u mnogim filmovima, serijima i sve ostalo. Interesuje me, da li pozorište ipak primarno?
Nemam tu vrstu, trenutno mi je primarno, zato što se trenutno tako posložilo da ja pronalazim sebe više u ovim komadima koje trenutno radim u pozorištu. Onog trenutka kad se pojavi tekst ili projekat na kom budem jako želeo da radim na filmu i seriju, to onda će to u tom trenutku imati primat. Nemam tu vrstu pravila, mislim da svaki medij podjednako, mislim ne podjednako, ali na svoj način može da bude snažan i bitan, i meni odgovara jedan i drugi, ali trenutno je pozorište, trenutno je takva faza u mom životu ili takve su mi okolnosti da me bolje stvari pronalaze u pozorištu.
A koju ulogu bi, recimo, želao da igraš, neka žena?
Nemam to. Nemam tu vrstu razmišljanja.
Nekog Hamleta?
Ne, nemam razmišljanja.
Dobro, hvala ti puno što si bio gost Maz.
Hvala vam.
A lik Nastasije Filipnove, koju igra Jana Milosavljević, koja je diplomirala 2014. godine na Akademiji umetnosti u Novom Sadu u klasi profesorke Jasne Đuričić, članice ansambla Beogradskog dramskog pozorišta. Lik Nastasije gradila iz kontre, umesto raskošne lepote, njen lik karakteriše muka koja dolazi iznutra njene duše.
Pa, obzirom na to da smo mi mesec dana prvih se bavili samo analizom romana, I analizom tih likova, njihovih postupaka, odnosa i svega onoga što je Dostojevski napisao. Nisam nešto preterano morala ni da radim i da smišljam kako ću ja nešto, zato što je čovjek stvarno sve napisao. Moje je bilo samo ja to nekako kroz sebe da provučem. Mislim, fokusirala sam se najviše na tu, da kažem, traumu iz prošlosti, tako da negde možda postoji samo jedna scena u kojoj se vidi ko je ona zapravo. Ispod svih tih trauma, osvetničkih poriva i svega onoga. Priča počinje u stvari od trenutka kada ona je odlučila da se osveti svima njima koji su nju tretirali kao objekat, koji su se trgovali njom i tako. Tako da, mislim, u stvari ona nekako kao, Ivica jednom prilikom rekao, kao ona je u stvari prva žena kona začetnik Me Too pokreta. Ja im to bilo jako simpatično, zato što mi je nekako osavremenilo mi je nju na neki način, ono kao, pa jeste zapravo, da, ona je nekako u to vreme kada je to pisano i kada se ta radnja dešavala, potpuno neobično bilo da jedna žena ustane i da tako krene da se za sebe zauzima i da se tako, sad pošto mi naravno ne živimo u tom vremenu, nego živimo u nekako modernim vremenima u kojima to više nije toliko neobičajeno, onda sam ja nekako tražila da šta će onda to kod nje da bude, u stvari, šta je to skandalozno kod nje danas, recimo, šta bi to bilo. A i ne pričamo to, ipak smo mi uzeli jezik Dostojevskog i na neki način stvarno većinu scena, onako kako je čak i Tabašević scene koje je pisao, se trudio da ih napiše jezikom Dostojevskog.
Ali ta nevidljiva veza između Miškine i Natalije, kako ti to objašnjavaš? Koliko je potrebna ona njemu ili on njoj?
To je ona neka zabranjena ljubav. Šalim se, pa nije. Ona je, on je njoj zapravo potreban iz razloga toga što je, mislim da je stvarno nekako prva osoba u životu kog je ona upoznala da je sa njom delio nešto više od tog fizičkog kontakta i nekog tog spoljnog, seksualnog, na koji su se svi oko nje navikli da na taj način ju posmatraju i da se s njom ostvaruju odnos te vrste. Ali nekako mi se čini da ona stvarno toliko više ne veruje nikome, a ne veruje ni sebi i toliko se osjeća kao neko upropašteno biće, da njega takvog čistog kakvog ga ona vidi, smatra da prosto ne treba njemu devojka kao što je ona koja ima sve te repove za sobom, nego neko ko je kao recimo ta Aglaja, ona čak to i osgovori. Neko ko je iz dobre kuće, ko ima iza sebe i porodicu, ko je stabilan, lepo odgojan, ko nema sve te repove koje Nastasija Filipovna vuče. I onda nekako ta ljubav nikako da se zapravo desi i nikako da se u to... A ipak je i on, baš smo o tome razgovarali, ipak je i on na neki način, ipak je i on oštećen. I u tom oštećenju se oni prepoznaju. Njih četvoro zapravo, svo četvoro su deca. Nisu oni, i taj Rogožin isto, svi su oni, njih četvoro su zapravo stvarno klinci. Konkretno Miškin i Nastasija baš po tim oštećenjima unutarnjim koji su oboje prolazili tokom odrastanja, a koja nekako sa sobom nose i onu drugu stranu, nekakvu čistotu i pogled na život koji je možda oštriji nego ovi drugi ljudi koji nisu morali da prođu kroz neke užase da bi sazreli i da bi nešto iz toga izvukli.
Interesuje me koliko trenutno igraš predstavu. Imam utisak da svaku predstavu koju gledam u Beogradskom dramskom ti igraš neku ulogu.
Ne, sad. To je tako bilo do skoro zapravo, ali sad smo malo repertoar se malo smanjio, sad i dolaze i nove predstave koje se rade i ove stare su neke skinute, tako da sada trenutno imam 4 i možda ću do kraja godine raditi još jednu kao 5, to ćemo o tom potom, ali da, imali smo dosta u jednom trenutku, ali znate šta, mislim da je to super za glumce mlade, da što više se trening imaju u nogama, zato što onda dođeš do trenutka kad treba možda nešto da uskočiš ili nešto da odigraš, mnogo ti je lakše jer si toliko već u treningu da sad kao imaš osjećaj da bi mogao bilo šta, kao sad, dajte mi šta god. Da, naravno, to nije objektivno, to je kao subjektivni osjećaj jer si stalno na sceni, ali ali je to uvek, ja mislim da je to baš dobro za mladog glumca da prođe kroz takav jedan ili par godina i onda može malo da rastereti svoj repertoar. I uvek mi je uzbudljivo da saznam kako neko razmišlja, konkretno neki reditelj, zašto mu je važno da se bavi tom temom kojom se bavi, šta tu mi zapravo istražujemo, šta mi tu kopamo, šta mi hoćemo da kažemo time, zašto smo mi tu.
Posle ove uloge koja je zaista jako zanimljiva i interesuje me, razmišljaš ili sanjaš, imaš neku ulogu koju bi volao? Cica Bojković je jednom rekla da bi strašno žela da igra Anu Karenjinu, a nikad je nije igrao.
Jeste, da, pa ja bih volala mnogo da igram Medeju, strašno, ja volim mnogo antiku i jako mi je uzbudljiva, zato što antiku, kao i Šekspira, kao na kraju krajeva Dostojevskog, više manje, svi imaju neku predrasudu o tome kako bi to trebalo se radi u smislu, jer je epoha. Nikad mi to ne izgleda mi dovoljno živo. Volila bih da radim tako nešto, možda i čak i sa Ivicom, recimo ili Šekspira ili tako neku antiku, da vidimo na koji način, baš bi me to interesovalo, na koji način bismo sad takvu jednu priču koja je još i u stihu mi osavremenili na način na koji sad recimo igramo baš ovog idiota, zato što su suštinski, kad se sve sabere i oduzme i kad se razmisli malo o tome, to su svi problemi koje mi dan danas imamo, mi sad, ne, to nikad ništa nije bilo drugačije zato što je tad pisano i zato što su ljudi tad kroz to prolazili, isto je kao što je i sad i to je u stvari možda i tragedija čovečanstva što se stalno sve jedno te isto ponavlja, ali volela bih da eto radim sa nekim ko bi na taj način to posmatrao i volela bih da uzmem tako nešto ozbiljno da radim, eto recimo Medeju, ali mislim da sam još mlada za to, još da možda jedno par godina bi bilo idealno da se time pozabavim.
Вновь разлука или ноль, ты закрой Шопена, форте радость, пьяна боль, что душа zapela ili cijela i ni slaž ritmom palu tonom što bi spolnjela spolaž mir nad našim domom ti vrnjaš se обещай мне играть шаблана. Ты вернешься, обещай мне играть. А в окне лишь пустота, клавиши разбитый, но запретная любовь мною не забыта. Пусть лишь сердце, пусть едва, как детская обида. Ты вернешься, обещай мне сыграть. Обещай мне играть Шопена. Ты вернешься, обещай мне играть. Ты вернешься, обещай мне играть Шопена.
U Beogradskom dramskom pozorištu, kao što znate, izvedena je premijerno predstava Idiot. U prethodnom razgovoru ste imali prilike da čujete i Luku Grbića, koji igra Kneza Miškina, Nastasiju Filipovnu, koju igra Jana Milosavljević, a treći, jedan od glavnih likova ovog Dostojevskog romana je Nedim Nezirović, koji je široj publici postao poznat po ulozi Pašu u seriji Klan, kao i Jovanču u filmu Nečista krv, greh predaka. U Narodnom pozorištu igra u dve predstave Rat i mir i Pelikan, a u Beogradskom dramskom pozorištu, kao što rekao, igra u Idiotu i to lik Rogožina. Pa da čujemo šta on kaže.
To ovo je bila zapravo moja peta premijera za neki godinu, nepunih godinu i po dana, tako da kako sam krenuo nakon snimanja da se posvećujem pozorištu, ti projekti su se nizali, srećom se nisu preklapali uglavnom, ali me pozorište prosto onako oberučke prihvatilo i prihvatilo tu moju ideju, ne da počnem da se posvećujem pozorištu, nego da se vratim toj svojoj prvoj ljubavi. Ja sam i akademiju upisao iz tog razloga, film je nekako došao naknadno, a sad mi je stalo, zapravo mi je bilo stalo da nakon nekih dve godine snimanja se posvetim nečemu što je, ajde da tako kažem, atelje za glumce kad je pozorište u pitanju. To je neki prostor u kom mi delujemo, radimo na sebi, stvara nam neku sigurnost što se tiče umetničke egzistencije. Ove druge manje više, pozorište nije baš unosna stvar, ali ono što duhovno vi dobijete i zanatski od pozorišta daleko je vrednije i svakako da radi i za nas kad su snimanja u pitanju, filmovi, serije, televizije i tako da.
A Beogradska dramska je nekako baš otvorilo vrata za mlade talente.
Da, jeste, jeste, da. Ovde su se u prethodne 2-3 godine...
Nekako zaista... da se igrate iz projekta u projekta.
Da, jeste. Pa to bi trebalo da bude ideja pozorišta. Čini mi se da se nešto vrlo zanimljivo desilo u Beogradskom pozorištu generalno, a to je da je došlo do neke smene generacija, da u stvari su mlađi preuzeli kormilo i to je uvek jedno onako veliko osveženje za pozorište. Mislim da pozorišni progres se i oslanja u suštini na mlade snage.
Sem što je Beogradska dramska otvorila vrata za mlade talentovane glumce, on je otvorila vrata za mnoge vrhunske reditelje, koji za mlade glumce pretpostavljam da niste ni sanjali da ćete raditi sa njima.
Da, ja sam mahom neke reditelje upoznao baš u radu sa njima. Ovo je druga predstava koju ja radim u Beogradskom dramskom pozorištu. Sa Ivicom radim prvi put na jedan izuzetno specifičan način. Mislim da znanje koje Ivica ima uz iskustvo daje onako mladom glumcu ozbiljan prostor i poverenje, što je najvažnije. Mislim da je Ivica nama svima ovde u ansamblu dao ogromno poverenje, pre svega napravivši takvu podelu uloga da nas četvoro mladi glumaca igramo noseće uloge u Idiotu. Mm-hmm. Tako da to je u startu bilo veliko poverenje, ali se tako ispostavilo i tokom procesa nekako. Ja moram da kažem da je za mene Dostojevski znači isto što i većini mladih ljudi, da su to neke debele lektire i neke izuzetno debele knjige ruske književnosti koje su verovatno teške i tako pune nekih komplikovanih misli, dok naravno nisam krenuo aktivnije da se bavim književnošću i dok to nije postalo oruđe kojim prosto ja radim i nekako ispunjavam svoj lični sadržaj. Ovaj proces je, pored rada na predstavi, bio izuzetno značajan upravo zbog toga što smo se suštinski upoznali sa literaturom tog vanvremenskog pisca. U smislu da takva književnost apsolutno prati, ajde tako grubo kažem, trendove mladih ljudi, a da to oni ni ne znaju. Ja sam se iznenadio koliko je taj Idiot aktuelan u smislu da je pun različitih žanrova, da je sam Idiot toliko pun života, preokreta, različitih tumačenja, izuzetno drži pažnju, ta se knjiga prosto ne ispušta iz ruku. Čini mi se da bi bilo podjednako uzbudljivo i bilo kom drugom ko se ne bavi pozorištem, a verujem da će se mladi vratiti toj klasici, siguran sam u tom.
Naravno, predstava je prilagođena današnjem vremenu, i to je Tabašević uradio
dramatizaciju. Da. Pa, znate šta, kad imate tako kapitalno delo pred sobom i shvatite da aktualizaciji tu nema mesta, ono je aktuelno i bit će aktuelno verovatno i za 100 godina, bavi se ljudskim dušama i to dok je čoveka bit će aktuelno. Čini mi se da smo sa Tabaševićem nekako više radili na tome da sudbine tih ljudi povežemo sa onim što su motivi današnjeg sveta i kako bi to u stvari izgledalo, onda smo shvatili da taj niz događaja koji se desi u romanu je apsolutno moguće u nekoj vrhunskoj, recimo, Netflixovoj seriji. I što ovako zvuči neverovatno, ali apsolutno jeste tako. Vi sada da sednete u taksi i da taksisti ispričate priču Dostojevskoga, da mu ne kažete o čemu se radi, on bi mislio da je to neki neverovatan događaj u nekoj provinciji, recimo, koji je vrlo moguć danas i podjednako uzbudljiv.
Reci mi na kraju, kako si gradio svoj lik, koji je veoma specifičan?
Da, jeste. Čini mi se da sam kroz tu detaljnu i sažetu analizu došao do toga da prvi put u pozorištu zapravo osetim mentalni ritam uloge koju igram. I to je jedno neverovatno iskustvo da mi se u jednom trenutku dogodilo da sam potpuno podsvesno krenuo da reagujem na probama kao lik koji igram. I to je, eto, moje prvo veliko iskustvo, baš za takvu ulogu igram Parfiona Rogožine i za, ajde da kažemo, krunu jednog perioda rada u pozorištu koji, evo, traje već godinu i po dana, zapravo možda i ajde da kažem, ne najbolje, jer je bilo divnih i različitih iskustava u pozorištu, ali definitivno najsadržajnije iskustvo koje sam imao u pozorištu do sada. I mislim da će me ova uloga, ne mislim da će me kotirati ili ne znam, kao otvoriti neka velika vrata, sad su već to floskule koje postavljamo i mi sami, a nekako i novinari imaju priliku da tako to predstavi ili pitaju da li mi mislimo da je to tako, ali je svakako uloga koja će odrediti moj umetnički put u smislu toga šta to mene u pozorištu zanima i kako ja kao glumac želim da se osjećam u radu.
I poštovani slušalci, 16:54, završavamo današnje izdanje emisije o pozorištu Maske. Sa vama su danas bili, muziku je birala Tanja Kosanović, za ton je bio zadužen Pavle Savić, organizatorka je Verica Gajević, moje ime je Sonja Todorović-Šegrt i želim vam prijatan ostatak dana. Doviđenje i prijatno.